Halo semuanya, jumpa lagi sama kita-kita ini, Asep dan Radita, di episode ke-8 podcast Ujung ke Ujung. Sekarang giliranku nih mau interview Asep soal keputusannya membuka usaha sendiri. Padahal kayaknya pertama kali kenal Asep lewat Twitter, Asep ini famous jadi freelancer 50 juta. Gimana nih, Asep? Kenapa alasannya milih untuk buka usaha sendiri?
Jadi aku tuh buka usaha sendiri setelah berapa tahun kerja ikut orang ya? Ntar, aku lupa. Aku tuh lulus 2009 akhir. Oh iya, 2010, 2011 itu aku kerja ikut orang. Lalu habis itu sempat freelance-freelance sampai akhirnya buka usaha sendiri tahun 2012. Oke, jadi cuman sekitar 1,5 tahun lah aku kerja ikut orang dan plus jadi freelancer yang mana tadi Dita bilang katanya dulu sempat terkenal sebagai freelancer 50 juta. Yang mana itu sebetulnya akal-akalan beberapa teman aja sih yang bikin ini, bikin kehebohan di media sosial.
Tapi gak sayang tuh, Sep. Apa sih yang mendorong bikin usaha sendiri? Kan kayaknya hari gini pada berlomba-lomba tanya, mana sih kerjaan yang 30 juta biar jadi nih most eligible bachelor?
Nah, itu dia tuh yang aku pikirin dari zaman, sebetulnya aku tuh dari zaman SMP kan sempat baca-baca buku soal keuangan. Dulu tuh aku baca Rich Dad Poor Dad, buku wajibnya para MLM sebetulnya. Aku kenal soal kuadran-kuadran pengusaha, kuadran investor itu semenjak SMP sebetulnya. Nah, dari situ aku berpikir, kalau aku terus-terusan kerja freelance, itu uangnya akan sulit untuk scaling istilahnya loh. Jadi kalau aku sakit ya gak ada yang bisa bantu ngerjain lagi, berarti uang berhenti. Atau misalnya tahu-tahu aku pengen liburan, berarti bisnis berhenti, kayak gitu. Makanya dari situ kepikiran aku satu saat mesti punya usaha sendiri, punya karyawan yang mana juga itu bisa scaling, bisa memenuhi kebutuhan apa ya, kebutuhan gaya hidupku. Kayak okay. Gitu. Nah, waktu itu aku buka usaha sendiri juga sebetulnya gara-gara ada calon klien nih datang. Dia nanya-nanya ke aku mau bikin website untuk campaign brand ini. Brand apa ya, aku lupa dulu waktu pertama kali. Terus aku keluarin harga. Terus dia bilang, wah mahal ya kamu. Iya, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu.
Asik, 50 juta, Sep.
Aku udah. Memang dari dulu kalau masang harga suka agak tinggi karena kan supaya nggak dianggap murahan juga, kalau dia nggak mau ya udah kayak gitu modelnya. Nah, terus hilang tuh orang, udah lama nggak ketemu lagi. Terus tahu-tahu beberapa bulan kemudian dia nongol lagi, Sep. Kamu minat gak sih buat ini, kita join aja buka agency. Yang mana padahal waktu itu aku sama orang ini nih namanya Andika, itu tuh bukan yang kenal-kenal banget juga gitu, benar-benar cuman kenal di email sebagai dia calon klien. Terus habis itu dia balik lagi karena direferensiin sama temenku. Ternyata
kekuatan orang dalam.
Dari situ kita ngobrol. Dari situ kita ngobrol-ngobrol. Yaudah aku ke Jakarta deh, kita ngobrol. Waktu itu ke Jakarta, ngobrol dan akhirnya aku cuman bilang, aku cuman saat itu aku cuman ngerti namanya development. Cuman tahu teknis, tapi aku butuh orang yang punya kemampuan marketing buat ngejual. Yang mana ternyata dia itu emang marketer banget sih. Nah, akhirnya cocoklah kita bikin usaha namanya Amazing Milk zaman itu tahun 2012. Nah, waktu bikin si Amazing Milk ini, si PT-nya ini, kita tuh memulai dengan satu proyek. Jadi kita sebelum bikin PT, kita dapat proyek dulu. Nah, uang dari si proyek yang kita dapat pertama kali itu, kita jadiin modal buat bikin PT. Kayak gitu cerita awalnya. Nah, dari situ, ya lumayan ya berkembang, terus-terus berkembang, dan akhirnya kita memutuskan awalnya banget, kita itu gak punya karyawan, jadi cuman aku sama Andika. Terus kita juga hiring freelancer-freelancer gitu buat awal-awal ngebantuin ngerjain proyek. Yang lama-lama kayaknya susah nih handle freelancer, kadang mereka juga sibuk sama proyek lain, pas kita butuh mereka gak available. Ya udah akhirnya dinekatin, kita putuskan kita hire karyawan deh, yuk. Karyawan pertama itu yang kita hire web designer. Karena waktu itu skillku kan lebih ke full stack dan aku gak bisa desain. Jadi yang kita butuhin pertama kali adalah yaudah web designer dulu. Nah, dari situ berkembang deh. Dari hire web designer, kita juga hire copywriter, kita hire social media manager, sampai ke back end developer lain. Plus front end dev lain. Nah, dari situ aku udah mulai pelan-pelan gak terlalu coding banget dari awal, mulai masuk ke ranah manajerial. Gitu ceritanya. Okay. 2012 sampai 2013. Nah, si perusahaan pertama ini, si Amazing Milk, 2013 itu kita tutup, bangkrut. Ceritanya. Itu karena ya ada mismanagement lah. Jadi dulu tuh kita ngediriin PT Amazing Milk gak cuman aku sama Andika, ternyata kan ada lagi yang orang lain yang juga punya duit invest ke situ. Nah, simpelnya sih kayak mismanagement gitu deh. Mismanagement, duitnya ya buyar, hilang aja udah. Nah, akhirnya dari situ pas kita buyar, aku sama Andika memutuskan, ayo kita lanjut bikin lagi, bikin PT lagi aja. Bidangnya masih sama, digital agency. Cuman orang-orangnya udah beda nih. Jadi kita butuh investor waktu itu. Karena waktu bangkrut itu kita posisinya udah kayak yang minus berapa juta gitu buat bayar karyawan. Karena juga gak apa, mau dipecat juga gak mungkin. Karena kita masih mau ngelanjutin ini. Akhirnya kita nyari-nyari investor. Adalah orang yang kita kenal, masih satu circle gitu, dan percaya naruh duitnya. Nggak banyak, itu waktu itu berapa ya? Kayaknya cuma sekitar 200-an juta gitu, apa 300 juta buat starting lagi. Nah, kita mulai PT baru, namanya PT Froyo Creative Indonesia. Yang sekarang namanya Froyo Story, masih jalan sih, masih dilanjutin sama Andika. Kayak gitu.
Apa nih set-setnya nggak kapok-kapok abis bangkrut bangkit lagi? Kenapa sih nggak milih kerja sama orang kayaknya lebih damai gitu?
Kalau aku sih mungkin karena memang passionnya ke bisnis, dan aku nggak, agak sulit buat terikat sama orang kerja di bawah orang gitu. Plus mungkin kalau secara skill engineering, aku nggak yang sejago mungkin lulusan-lulusan IT dan yang pada kerja di unicorn gitu deh. Jadi aku ngerasa kayaknya aku lebih mending di manajerial, kayak gitu. Nah, shortcut untuk melakukan masuk ke manajerial adalah dengan membuat usaha sendiri. Gitu sih.
Cara cepat jadi ini ya, C-level habis lulus.
Cara cepat jadi C-level, bikin usaha sendiri.
Jadi tadi udah cerita soal perjalanannya, ternyata nggak mulus-mulus saja, ada
awal-awal.
Ada periode bangkrutnya. Terus ini kan sekarang perusahaan jadi mulus. Kenapa ini, Sep, kenapa nggak dilanjutin lagi, kenapa nggak di agensi lagi? Kan udah proven, terbukti kalau bikin makmur. Sekarang lagi ngerjain apa sih?
Bener sih. Kalau dipikir-pikir, itu perusahaan emang udah udah established. Bahkan kalau kamu ngelihat perusahaannya yang sekarang itu lebih besar lagi sudah jadinya. Cuman ada satu hal yang apa ya, aku dulu tuh ngerasa aku tuh males berlama-lama di industri advertising agency, marketing agency gitu. Karena aku pengen bikin produk yang bukan cuman sekedar ngerjain punya klien, campaign, selesai, udah kayak gitu. Aku pengen bikin perusahaan yang punya produk yang berkelanjutan, yang produknya dipakai oleh banyak orang. Nah, kayak gitu. Makanya waktu itu setelah berjalan dari 2012 sampai akhirnya 2017, aku memutuskan exit dan jual semua sahamku di sana dan bikin usaha baru lagi yang namanya Tani Box. Kayak gitu.
Oke. Ceritain dikit dong soal usaha yang baru, Tani Box.
Yang baru ini Tani Box tuh juga, ya kan aku mulai di 2017. Sebetulnya idenya Tani Box sendiri tuh udah dari 2015 sih awalnya. Udah mulai sempat ngulik-ngulik sama istriku soal agrikultur. Karena istriku tuh kan suka banget berkebun. Dan ujung-ujungnya aku sebagai software dev juga ngeliat kayaknya tanaman-tanaman ini tuh bisa mengeluarkan data gitu, menarik lah buat digarap. Dan akhirnya aku banyak baca-baca soal IoT, terus soal precision agriculture, yang kayak gitu-gitu. Dan ya akhirnya kita bikin software yang namanya Tania, Farm Management Software. Itu kita open source-kan waktu di awal. Alasannya kenapa di open source-kan sebenarnya simple sih. Karena lebih karena aku nggak tahu ini software mau dijual kayak gimana. Okay. Marketnya siapa. Jadi karena masih blank banget, ya udah kita open source-kan aja lah. Pasti ada orang yang butuh, yang punya problem yang sama dengan kami di kebun. Soal pencatatan dan manajemen kebun. Dan ternyata, surprisingly, pas aku rilis open source itu, yang traction-nya langsung tinggi gitu. Dalam seminggu itu aku dapat sekitar 500 GitHub stars. Plus juga yang email-email yang nanya-nanya soal ini software bisa di-custom enggak ya? Kayak gitu. Akhirnya setelah dapat traction kayak gitu kepikiran, ini software berarti bisa ada duitnya nih. Kepikiran yang paling gampang adalah ya udah kita customization dulu aja. Itu simple banget ininya, model bisnisnya. Mirip-mirip bisnis agency tapi udah ada basic produknya kan. Nah, dari situlah kita mulai. Akhirnya di 2017 kita putuskan untuk ya udah kita jadikan aja badan usaha ini si Tani Box. Okay. Dan ya udah, plus waktu itu 2017, enggak sih sebetulnya dari 2016 sampai 2017 tuh aku lagi kayak di posisi yang quarter life crisis gitu, mau ngapain lagi ya. Kayak gak menemukan tujuan hidupku kayaknya bukan di marketing agency gitu. Okay. Dan akhirnya, ya itu, akhirnya aku memutuskan untuk exit dari Froyo dan ngelanjutin bikin Tani Box setelah melewati quarter life crisis itu. Okay, lanjutannya aku mau bikin produk, ini dijadiin produk aja, kayak gitu sih.
Nah, marketnya nih kebanyakan orang Indonesia atau bukan, Seb?
Waktu awal-awal aku rilis, itu ternyata traction kebanyakan dari Eropa sama dari North America. Nah, akhirnya, pokoknya 2017 tuh sama sekali gak ada orang Indonesia yang nanya-nanya sih. Ya mungkin juga karena aku ngerilis full pakai bahasa Inggris juga ya kemana-mana. Nah, dari situ akhirnya memutuskan untuk marketnya ini kayaknya di Eropa. Jadi ya udah bikin perusahaan, gimana caranya bikin perusahaan di Eropa aja deh. Dengan beberapa alasan.
Jadi itu kenapa punya perusahaan di Estonia ya, badan usaha.
Awalnya dari situ. Jadi supaya kayak nerima pembayaran kan juga gampang. Nggak usah convert-convert duit lagi, semua langsung euro ke euro kayak gitu. Terus juga masalah trust juga kan, ya udah kalau sesama perusahaan Eropa kan kayaknya lebih enak ya buat jualan dibanding out of nowhere perusahaan Indonesia terus nawarin kayak software ke Eropa kayak gitu. Dan plus waktu itu aku juga sudah megang kartu e-residensinya Estonia. Jadi 2016 tuh aku apply e-residensi Estonia, cuman gara-gara ini kayaknya keren. Gitu aja. Terus aku apply, bayar 100 euro, di approve, dapat kartunya. Terus ya udah gak diapa-apain.
Tapi sekarang kepake kan?
Iya, sekarang jadinya kepake deh gitu. Kan kenal Estonia juga dari Dita. Gara-gara kamu cerita soal kuliah di Estonia, itu negara mana ya? Gitu ceritanya. Okay.
Sekarang kan jadinya udah ngerasain bikin usaha yang bikin produk setelah sebelumnya ngerjain yang berhubungan sama jasa. Lebih enak mana sih dari sisi ngerjainnya dan dari sisi cuannya gimana?
Sebetulnya kalau dari sisi duit, kalau mau cepet ya jasa. Jasa itu kan simpelnya kamu belum bikin apa-apa, kamu cuma tinggal bikin proposal, terus nawarin-nawarin ke orang, misalnya deal, kamu dapat duit. Dah, sesimpel gitu. Jadi, kamu bisa profit dari hari pertama. Kayak gitu sih. Nah, sedangkan kalau bikin produk kan, kamu mesti bikin dulu sesuatu, minimal sampai MVP-nya lah, prototype awal banget. Terus kamu tawar-tawarin ke orang, atau kamu pasarkan, dan bisa juga kan, ujung-ujungnya kamu harus nawarin kayak mungkin free trial, hal-hal yang kayak gitu lah. Yang mana harus kamu ngemodal dulu. Dan untuk nyampe ke profitnya itu kan butuh waktu beberapa bulan. Mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, atau mungkin ada juga produk yang baru profit setelah setahun, kan kayak gitu. Mm-hmm. Cuman enaknya kalau dari sisi bikin produk adalah kamu nggak juggling ke mana-mana antar proyek. Jadi kamu konstan ngebangun produkmu dari versi yang paling awal sampai terus jadi sesuatu yang lebih advance, dan kamu juga jadi kayak apa ya, punya customer yang loyal gitu loh. Jadi kamu bisa ngebangun komunitas, bisa dapet semacam apa ya, micro famous lah istilahnya. Kamu terkenal tapi di komunitas tertentu gitu. Kayak gitu. Dan itu penting sih. Karena kalau kamu punya sedikit terkenal di satu komunitas tertentu, kamu kan bisa juga melakukan upselling apapun. Kamu influencing sesuatu ke komunitasmu. Yang mana mereka bisa jadi, akan jadi inimu, akan jadi customermu juga gitu.
Itu menarik nih. Serunya di situ ya. Jadi udah lebih ini ya, lebih ketagihan bikin produk ya sekarang daripada kerja agensi atau gimana?
Iya, emang. Jadi kayak lebih ketagihan bikin produk sih. Termasuk sebetulnya sekarang juga lagi, karena sekarang produk kan juga si Tani Box sebetulnya jujur aja agak turun ya tahun-tahun ini, 2020.
Semuanya turun sih.
Karena ya gara-gara pandemi juga, terus apa lagi ya? Yang paling besar sih gara-gara pandemi. Jadi banyak, ada beberapa kontrak juga yang di-cut kayak gitu. Jadi agak drop. Makanya ini sekarang kayak mulai lagi terpikir, oke, kayaknya buat sementara harus bikin semacam agency lagi ngerjain proyek orang. Karena itu lebih gampang lah. Nah, tapi bikin agensinya kayak gimana nih? Yang kayak dulu lagi? Gak mau, aku capek gitu kalau yang bikin yang kayak gitu lagi. Nah, akhirnya setelah banyak belajar, baca-baca, terus lihat dari para orang-orang lain yang punya bisnis, ternyata ada nih satu model namanya productized service. Yang mana itu kamu punya layanan, punya jasa biasa, tapi kamu paket seperti produk. Jadi misalnya paket 20 jam web development. Dan itu kamu jual dengan harga yang flat rate tiap bulan. Nah, itu kan jadinya apa ya? Kamu punya predictable income, terus juga nggak ribet nentuin harga, oh satu proyek ini harus berapa, satu proyek ini harus berapa, nego-nego, nggak kayak gitu. Jadi kan lebih enak kalau kamu punya paket-paket, kasih ke calon customer, mau silahkan, enggak ya udah gitu sistemnya.
Menarik nih, baru dengar. Oke.
Ya, itu mungkin kalian bisa ini ya, para pendengar tuh bisa googling namanya productized service. Dan ternyata cukup banyak kok, cukup banyak yang melakukan itu.
Aku ada pertanyaan lagi nih, Sep, soal tadi kan ceritanya ada transformasi di situ dari orang yang mikirin cuma bagian development doang, jadi semakin ke arah manajemen. Kalau misalnya disuruh, ngulang lagi nih zaman kuliah dengan segala pengetahuan ini, mending kuliah IT terus belajar manajemen sendiri, atau belajar manajemen terus belajar IT-nya otodidak? Kan Asep juga sebenarnya belajar IT-nya otodidak. Jadi dua-duanya otodidak gitu, atau gimana sih?
Iya, jadi sebetulnya kalau aku sendiri sih kan basicnya di finance. Kemampuanku cuma di akuntansi sama di pengetahuan resmiku cuma akuntansi sama manajemen keuangan. Sisanya benar-benar otodidak. Mungkin kalau aku akan balik lagi ke zaman memilih kuliah, kayaknya aku tetap ngambil akuntansi sih. Berguna ternyata.
Jadi kalau mau bikin usaha lebih penting ini ya, kemampuan membaca jurnal keuangan ini ya, atau gimana?
Iya betul, kemampuan membaca jurnal keuangan. Oh sama, atau mungkin kalau enggak aku akan ngambil akuntansi plus psikologi. Dengan kemampuan memanipulasi otak orang supaya aku bisa jualan atau bisa mendeteksi para penipu.
Ini kayaknya kebanyakan apa ekspektasi yang mau masuk psikologi, mau mencari yang beginian, tapi ternyata tidak seperti itu.
Tapi ternyata tidak seperti itu ya kuliahnya.
Iya banyak kan, dari kemarin-kemarin beberapa episode ngomongin tentang kuliah gitu, dari misalnya contohnya kayak Mas Eko, lo kok banyak teorinya ya ini kuliah informatika, padahal dia pengennya cuma ngoding semua kayak gitu. Ya memang ini sih apa kayak gitu. Ya banyak maksudnya kuliah ekspektasi salah itu ya wajar lah, wong kita juga nggak benar-benar tahu barang yang dijual itu apa.
Iya, dan seringnya juga di kuliah kan kita nggak dikasih tahu ini bisa buat apa ke depannya.
Atau kejauhan, kita nggak bisa membayangkan.
Kita nggak bisa membayangkan misalnya 5 tahun ke depan ada kebutuhan apa. Ya kayak waktu aku kuliah 2005, aku nggak bisa membayangkan ada yang namanya pekerjaan seperti sosial media management gitu. Itu apaan coba? Kerjaannya nge-tweet mulu gitu, Facebookan mulu, ya kayak gitu-gitu kan nggak bisa ngebayangin saat itu.
Dan ya itu wajar sih menurut aku, kayak semuanya bakalan berubah. Kayak Asep udah cerita dari mulai programmer pada umumnya sampai berubah menjadi pemilik agensi, terus berubah lagi jadi pemilik badan usaha yang membuat produk. Apa sih tips dan trik yang mau dibagikan? Tips-tips aja deh untuk pendengar yang beraspirasi mau mau buka usaha IT sendiri. Iya, usaha IT sendiri. Maksudnya buka usaha juga.
Oke, spesial bukan, pokoknya. Iya, fokus ke IT pokoknya.
Bukan bikin gerobak terus di depan punya tahu bulat goreng.
Oke. Jadi kalau mau buka usaha yang berhubungan dengan IT, kalau menurutku yang pasti harus ngerti IT. Ngerti ya, bukan punya kemampuan coding atau apa. Seenggaknya kamu paham kalau bikin website itu urutannya seperti apa, misalnya kayak gitu. Atau melakukan digital marketing itu seperti apa. Karena yang namanya buka usaha kan sebetulnya kamu bukan seorang expert juga gitu. Kamu bisa jadi kamu nggak ngerti eksekusinya tapi ngerti konsepnya. Eksekusi bisa hire orang lain. Nah, apalagi kalau zaman sekarang aku ngelihat ada banyak platform-platform untuk melakukan no coding, no code atau low code, low code application. Jadi simpelnya kamu bikin produk IT, misalnya SaaS atau kamu bikin software-software apa gitulah yang kebayang di kepala kalian, tapi tanpa coding sama sekali. Itu ada banyak platformnya sebetulnya. Jadi tanpa kamu bisa ngoding juga sebenarnya udah bisa melakukan validasi pasar, sudah bisa bikin produk jadi, prototype yang bisa dipakai orang, kayak gitu. Nah, yang kedua, setelah kamu paham konsep-konsep yang ada di dunia IT, kamu mesti pastinya harus ngerti bisnis dong, gimana ngatur keuangan, terus menentukan target marketmu siapa. Itu hal yang paling penting. Yang ketiga, kamu mesti siap-siap makan mie instan atau ramen tiap hari di awal-awal.
Ramen mahal set di Indonesia itu kayak
iya ya. Kalau di Indonesia mah Indomie lah, Indomie aja lah. Soalnya di awal-awal tuh pasti belum ada pemasukan, apalagi kalau kamu bukan mendirikan usahanya dengan modal pribadi. Modal pribadi kan nggak melulu uang, bisa juga dengan skillmu yang udah ada tanpa ada injeksi dari investor luar.
Sama waktu.
Nah itu sama waktu. Jadi kamu akan sedikit banyak berdarah-darah sih sebetulnya di awal. Dan yang mana itu juga mungkin kamu bisa kerja 18 jam sehari, terus nggak punya duit. Jadi harus makan sehemat mungkin ya, kayak gitu-gitu. Itu udah biasa, mentalnya harus diasah sih.
Kerja rodi tapi tetap gak punya duit.
Kerja rodi buat diri sendiri tapi gak punya duit, udah kayak gitu. Oh, terus ini satu tips lagi sih, jangan kebanyakan ngelihat ke atas, alias ngelihat para unicorn-unicorn itu dapat funding berapa ratus ribu dolar, dapat funding berapa juta dolar. Enggak, bikin usaha di IT itu enggak melulu harus ada investor dari luar. Kamu coba, para pendengar bisa coba kunjungin forum-forum seperti Indie Hacker atau Product Hunt atau Microsas, atau ada juga kemarin aku lihat itu namanya Micro Startup. Itu semua produk atau perusahaan IT yang biasanya dibangun oleh satu orang, satu atau dua orang dengan modal sendiri.
Oke,
dan jalan.
Menarik,
kayak gitu sih. Nah, jadi gimana Dit? Apakah Dita berminat bikin usaha sendiri?
Sih, kayaknya aku suka tipe-tipe yang ini, suka mengurung diri di lab. Jadi ini aja, bikin paper yang nanti diimplementasikan ke industri.
Emang setiap orang ada porsinya
iya,
sih memang.
Ini juga realisasi setelah bekerja beberapa lama. Kayaknya aku gak suka ketemu orang. Oke, gitu aja kayaknya para pemirsa. Kita akhiri sesi kita yang ngomongin tentang badan usaha IT ini, nggak semuanya tentang jadi startup unicorn luar binasa, tapi ada masih banyak bentuk-bentuk lainnya ya, kayak micro SaaS, terus ada ya micro startup ini yang nggak harus ngomongin ngejar funding dari angel investor, akselerator dan lain sebagainya. Semua tidak seperti di Korean drama. Ini aku lagi pikiran ternyata kita lagi ngomongin salah satu topik yang lagi hot.
Oh iya, gara-gara Korean drama startup itu ya.
Maksudnya ya itu standar sih. Ada yang pakai akselerator dan lain sebagainya, tapi yang bootstrap lebih sederhana lagi juga jauh lebih banyak. Oke, jadi sejenak begitu aja, sampai di sini dulu. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama berbagai narasumber lainnya. Kayaknya minggu depan kita cari topik, ya kita cari topik-topik lain yang sama menariknya dan yang bikin gatel penasaran ini apa sih pengalaman orang lain. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.
Bye.